Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi psalama, i započinjemo sa psalmom 83. Psalam 83. Tema: Vapaj za sudom. Ovo je pesma, psalam Asafov. Ovo je posljednji Asafov psalam i prilično je zagonetan. U suštini ne možeš da ga uklopiš u istoriju izraelskog naroda. Pošto ne možeš, onda bi trebalo dati neki predlog ili pretpostavku. Zato je bilo nekih smelih pretpostavki. Ovo je molitva proklinjanja, vapaj za pravdom. Psalmista se moli Bogu da njegov narod izbavi od njegovih neprijatelja. Bože, nemoj zamuknuti, nemoj ćutati, niti počivaj, Bože. Jer evo, neprijatelji tvoji uzavreše i koji te nenavide, podigoše glavu. Kogod ovde da je neprijatelj, mrzi Boga. Ali zar to nije uvek slučaj sa neprijateljima? Po narod tvoj zlo naumiše, i dogovaraju se na izabrane tvoje. Rekoše, hodite da ih istrebimo između naroda, da se više ne spominje ime Izraelovo. Ovo se odnosi na one koji su kovali zaveru o uništenju izraelskog naroda. Postoje neki koji pokušavaju da ovaj psalam uklope u Josafatovo vreme, dok su drugi pokušavali da ga smeste u neke druge istorijske periode. Za nas je važno da zapazimo da neprijatelji Božji svoju mržnju ispoljavaju prema Bogu. Sada ćemo početi sa delom psalma koji je teško uklopiti u bilo koji deo istorije. Složno pristaše i suprot tebi veru uhvatiše, naselja Edomova i Ismailovci, Moav i Agareni, Geval i Amon i Amalik, Filisteji s Tircima, i Asur udruže se sa njima. Postadoše Mišica sinovima Lotovim. Asur je Asirija. Sinovi Lotovi su Amon i Moav. U ovom delu Božje reči su imena njegovih neprijatelja. Ne postoji mesto u istoriji u koje mogu svi da se uklope. Zato je ovaj odeljak tako izuzetan, jer izgleda da se ovi stihovi odnose na budućnost. Ovi narodi koji su nekada postojali, očigledno će se u budućnosti opet pojaviti. U sadašnje vreme, Izrael je okružen arapskim narodima, koji se udružuju, ne toliko kao Arapi, koliko kao muslimani. Protive se Izraelcima kao narodu. Izgleda kao da će narodi spomenuti u ovim stihovima ponovo da nastanu tokom posljednjih dana. Trenutno ne postoje. Nema ničega čemu bi odgovarali. Zbog toga je psalam 83. veoma istaknut i neobičan deo Svetog pisma. Preostali deo ovoga psalma je molitva proklinjanja. Od Boga se moli sud. Ovo je retrospektiva u kojoj psalmista govori. Sudi, kao što si činio u prošlosti. Učini im onako kao Madijanu, kao Sisari, kao Javinu na potoku Kisonu, koji su istrebljeni u Aendoru, nagnojiše sobom zemlju. U knjizi o sudijama čitamo kako je Bog sudio tim narodima. Neki kažu da u budućnosti Bog neće tako suditi. Neće. Tako je sudio u prošlosti. Bog se nije promenio. Ono što je činio u prošlosti, činit će i u budućnosti. Zato je ovo tako impresivno. Dozvoli da te podsjetim na to, da ovo nije način na koji mi, današnji vernici, treba da se molimo. Za naše neprijatelje treba da se molimo ne da ih Bog kazni, nego da mu se obrate, da se okrenu ka Bogu. Ovo je molitva koju Izrael moli. Bože moj, zapovedi neka budu kao prah, kao pesak pred vetrom. Sećaš li se kad smo čitali o velikom točku, koji su volovi okretali da bi se vršilo žito i da bi se zdrobili otpaci? Psalmista kaže, tako uradi sa našim neprijateljima, Gospode. Kao što oganj sažiže šumu i kao plamen što zapaljuje gore. Drugim rečima, budi kao šumski požar. Sada obrati pažnju na zaključak. I neka znaju da si ti, kome je ime Gospod, jedini najviši nad svom zemljom. Uveren sam da jedini način na koji će svet shvatiti da Bog jeste Bog, jeste kada se Bog pokrene da sudi. Božja dobrota treba da dovede ljude u pokajanje, ali to se ne dešava. Da su ljudi uopšte bili osetljivi na prisustvo Božije i njegovu ličnost, to bi ih odvelo u njegovu prisutnost, ali ih u stvari udaljava sve više od Boga. Sada su Amerikanci jedan bogat narod. Kada su bili na početku, kada su se borili preko celog zapada, zavisili su od Boga, ali danas misle da im on nije potreban. Međutim, izgleda da je baš njima očajnički potreban. Psalam 84. Tema: duboka čežnja za Božijim domom. Ovo je psalam u kome je istaknut levitski elemenat. Ovo je psalam Korejevih sinova. Korejevi sinovi su služili u šatoru od sastanka, a kasnije u hramu. Hajde da se vratimo na prvu knjigu dnevnika, 26. poglavlje, da bismo videli pozadinu ove porodice. A redovi vratarski behu. Od sinova Korejevih beše Meselemija, sin Korejev, između sinova Asafovih. Prva knjiga dnevnika, 26. poglavlje, prvi stih. Zatim se navodi dug spisak Korejevih potomaka. Možda se sećaš da je Korej poveo bunu protiv Mojsija i da je zato bio osuđen. A sada, blagodaću Božijom, njegovi potomci služe u šatoru od sastanka i u Božijem hramu. Zatim u prvoj knjizi dnevnika, u 26. poglavlju, u 12. i u 13. stihu, piše sledeće. Od njih behu redovi vratarski, po poglavarima, da čuvaju stražu na izmence s braćom svojom, služeći u domu Gospodnjem. Jer metaše žreb za malog, kao i za velikog, po domovima svojih otaca, za svaka vrata. Za svaka vrata je bio određen jedan čovek. Mnogi su izabrani za posao. Snažni, kršni leviti su čuvali šator od sastanka, a kasnije i svaki drugi ulaz u hram. Tako su u ovom psalmu istaknuti šator i hram. Kako su mili stanovi tvoji, Gospode, nad silama! Gine duša moja, želeći u dvore Gospodnje, srce moje i telo moje otima se k Bogu živom. Da li je danas ovo vapaj tvoga srca? Da li voliš da se susrećeš sa Božijim narodom? Znam da danas u nekim crkvama nema mnogo zajedništva. U stvari više je ogovaranja i kritikovanja nego ičeg drugog. Međutim, crkva jeste mesto za zajedništvo. Širom sveta ima nekih dobrih crkava. Nadam se da u tvojoj blizini postoji neka u kojoj se propoveda Božja reč i uzvisuje Hristos. Ako postoji, tu treba da tražiš zajedništvo sa vernicima. Tu ćeš rasti i biti blagosloven. Ovo je divno. Ovi Korejevi sinovi, koji služe u šatoru od sastanka i kasnije u hramu, videli su sledeće. I ptica nahodi kuću, i lastavica gnezdo sebi, gde leže ptiće svoje, kod oltara tvojih, Gospode nad silama, care moj i Bože moj. Mislim da su vrapci oko hrama gradili gnezda. Čovek koji je napisao ovaj psalam je pogledao gore, ugledao ih i rekao: tako želim da živim. Želim da živim tako blizu Boga. Gospod Isus je rekao da se on brine za vrapce. Oni ništa ne vrede. U stvari, poželiš da ih se otarasiš koliko cvrkuću i prave haos. To su male, prljave ptičice. Gospod Isus je rekao: ne prodaju li se dva vrapca za as? Pa ni jedan od njih neće pasti na zemlju bez oca vašega, kako kaže 29. stih 10. poglavlja Evanđelja po Mateju. Ni jedan vrabac ne padne, a da ga Otac nebeski ne vidi. U stvari, jezik izražavanja je ovde još izrazitiji i snažniji. On kaže da vrabac upadne u očevo krilo. On sve o njemu zna. Bože, braniču naš, sagni se i vidi lice pomazanika svog. Psalmista može da kaže: pogledaj Bože, braniču naš. Bog jeste naš branič, naš štit. Sagni se i vidi lice pomazanika svog. Ovo se odnosi na Mesiju. Hristos, Mesija, je otkrio na zemlji Božje lice. Kao što smo videli u Levitskoj knjizi, u trećoj knjizi Mojsijevoj, svetinja je bila središte života Izraela. Nekada je postojalo vreme kada je u ovoj zemlji crkva bila središte društvenog života. Danas ona nije čak ni središte religijskog života, a trebalo bi da bude. Jer je bolje jedan dan u dvorima tvojim od hiljade. Volim biti na pragu doma Božijeg, nego živeti u šatorima bezbožničkim. On kaže: jedan dan u tvome dvoru je bolji od hiljadu dana na bilo kom drugom mestu. Više volim da budem vratar u domu moga Boga, nego da živim u šatorima bezbožnih. I to je ono što su Korejevi sinovi bili, vratari. On ovako kaže: više volim svoj posao, nego da budem bogataš koji živi daleko od Boga. Neki ljudi na nedeljnom bogosluženju gledaju na sat i prate da li je propovednik prekoračio vreme. A psalmista kaže: više volim da jedan dan provedem u domu Božijem, nego hiljadu dana na nekom drugom mestu. Kako je ovo slavan psalam! On je ukor za mnoge od nas. Psalam 85. Tema: buduća obnova Izraela. Ovaj psalam je upućen načelniku pevačkom, psalam sinova Korejevih. Neki kritičari su pokušali da ovaj psalam poistovete sa povratkom naroda u zemlju pod vođstvom Jezdre i Nemije. U ovom psalmu se ti događaji uopšte ne spominju. Kritičari ovo rade samo zato što ne shvataju da psalmi imaju proročku poruku. Nalazimo se u delu gde postoji nekoliko pisaca psalama. Divno je to što su psalmi objedinjeni i kao takvi pričaju nam priču. Iako ne insistiram na tome da je njihovo uređenje takođe bilo nadahnuto, ipak izgleda da je Bog i to nadgledao. Vidjeli smo da se psalmi javljaju serijama, grupa ovde, grupa onde, koje predstavljaju proročku sliku. Ovaj psalam gleda na budućnost, a ja nemam poverenja ni u jedan prevod ili tumačenje koje daje čovek koji ne veruje da je ovo sama Božja reč. Osećam se kao jedan sveštenik iz Južne Kalifornije koji je rekao: možemo verovati da je ludak advokat, da je vrač lekar, da je vuk pastirski pas, da je aligator babysitter, isto kao što možemo verovati u neki modernistički prevod Svetog pisma ili proklamaciju Božje reči. Na ovo kažem amin. Čini mi se da su nam potrebni tumači Biblije koji veruju da Biblija jeste Božja reč i da Bog zna budućnost, baš kao što zna i prošlost. Sad obrati pažnju na ovu proročku sliku. Smilovao si se, Gospode, na zemlju svoju, povratio si roblje Jakovljevo. Mnogi kritičari pretpostavljaju da se ovaj stih odnosi na povratak Jevreja u njihovu zemlju iz vavilonskog ropstva. Ali u stvari samo se mali deo preostalog naroda vratio u to vreme. Manje od 60.000 ljudi se vratilo. Mnoštvo naroda se nije vratilo. Ovaj psalam se ne osvrće na vavilonsko ropstvo, već gleda unapred, na doba carstva, kada će Bog sav svoj narod vratiti u njihovu zemlju. Oprostio si nepravdu narodu svom, pokrio si sve grehe njegove. Kakav je ovo divan prizor? Može se odnositi samo na budućnost. On nikako ne opisuje stanje nakon vavilonskog ropstva. Ako misliš da opisuje, pročitaj Jezdrinu knjigu, Nemijinu, Agejevu, Zaharijinu i Malahijinu. Zašto? Malahija ozbiljno prekoreva narod što su njihova srca odlutala daleko od Boga. O, oni su išli u hram, prinosili su žrtve, ali su njihova srca bila daleko od Boga. Ovaj psalam nam daje jednu potpuno drugačiju sliku. Zaustavio si svu jarost svoju, ublažio žestinu gneva svog. Ovaj stih gleda na budućnost, u vreme kada će nad Izraelom biti okončan sud. Najgore vreme za ovaj narod i za svet nalazi se u budućnosti. Vreme velike nevolje će biti globalno u svom obimu i to će biti vreme suda. Sotona će biti pušten, a Duh Sveti neće obuzdavati zlo. Sve će se otkriti. Ljudi koji budu želeli da lumpuju i vesele se, moći će to. Bog će pustiti ljude do krajnjih granica, a onda će im suditi. Za dete Božije, danas je sud za greh okončan. Pitanje greha je bilo rešeno kada je Isus umro na krstu za naše grehe. Kao što je pisac jedne pesme rekao, stari račun je izmiren davno. Ali postoji nešto što me muči. To je činjenica da ću morati da stanem pred Hristovim tronom, kao i svaki drugi vernik, da bih dao izveštaj o mom životu i delima. Naša dela će biti iskušana u vatri. Svačije delo će izaći na videlo, sudnji dan će pokazati, jer će se u ognju otkriti. I kakvo je čije delo, oganj će pokazati. Ako čije delo koje je nazidao ostane, taj će primiti nagradu. Ako čije delo izgori, taj će podneti štetu, ali će sam biti spasen samo tako kao kroz oganj, kaže prva poslanica Korinćanima u 3. poglavlju. Ja u neka sva dela nisam baš siguran. Nije ni čudo što Pavle ni samom sebi nije hteo da sudi, jer samo Bog može da sudi. Nadam se da će reći, dobro si učinio, dobri i verni slugo, ali moraću da sačekam i vidim. Nastavit će se.